ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, știm cu toții că subiectul acestor zile, subiectul foarte intens discutat și dezbătut, este epidemia aceasta de coronavirus, care i-a făcut pe unii parcă chiar să nebunească. Și oamenii se gândesc și vorbesc și se uită la epidemia aceasta, care se pare că încă se extinde la nivel global, și fiecare se uită la ea și gândește și se raportează la ea potrivit cu cunoștința lui, potrivit cu caracterul lui, cu temperamentul lui. Sunt câte unii oameni foarte flegmatici. Eu spun, e prostie asta. Ăsta e mai slab ca și gripa. Și-au murit 4.000. Numai în America au murit anul trecut 27.000 de oameni de gripă normală. Și nu s-au mai făcut carantine și nu s-au mai făcut nimic. Unii se uită și gândesc cu teorii ale conspirației. Trebuie rărită populația lumii, suntem prea mulți. Și trebuie rărită și se inventează boli și virus. Alții intră în panică. Intră în panică. Și încep. Ai auzit ce-o zis Arafat? Ai auzit ce-o zis Stan? Ai auzit ce-o zis Bran? Stocuri. Ne-am dus și noi astăzi că am mai avut, n-am mai avut de fapt, niciun chil de făină. Nu știu prin câte magazine ne-am dus. Că oamenii au dat năvala că o muri de foame. Am luat și zahăr. Să roade în zahăr dacă făină nu este. Mai este abordarea realistă. Asta este. Dar vreau să vorbesc în această seară, pentru că subiectul acestor zile este atât de dezbătut și oamenii vorbesc vrute și nevrute. Sunt surprinși politicienii, sunt surprinși medici, sunt surprinși armata, sunt surprinși toată lumea de ceea ce se întâmplă. Vreau să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să ne uităm în Sfânta Scriptură și vreau să vin cu câteva gânduri înaintea dumneavoastră, și anume abordarea din punct de vedere biblic al bolilor contagioase. Deci ce spune Biblia despre bolile contagioase? Sau spune ceva Biblia? Abordarea din punct de vedere biblic al bolilor contagioase. Și o să vă prezint 6 filtre sau 6 puncte de vedere, pentru că Biblia vorbește despre lucrurile acestea. Și cum spune în Psalmul 46, dacă împărățiile se frământă, dacă neamurile se frământă, dacă oamenii nu știu ce să mai facă, există și o abordare biblică și copiii lui Dumnezeu nu trebuie să fie ca lumea. Nici când e bine, nici când e carantină, nici când e altceva. Cuvântul pentru, deci boală contagioasă, cuvântul modern, boală contagioasă, în trecut se spunea molimă. Molima era o epidemie, o boală contagioasă. Și în Psalmul 91 pe care l-am citit, așa citim, în versetul 6, de molimă, molimă. Deci o boală contagioasă, o epidemie. Un alt cuvânt, tot pentru boală contagioasă, tot pentru molimă, este ciumă. În același psalm, în Psalmul 91, se vorbește de Ciumă, în versetul 6, de asemenea, vorbește de ciumă. Ciuma a fost și încă este o boală infecțioasă și contagioasă foarte, foarte gravă. În trecut era aproape 100% mortală. Se caracteriza prin febră foarte mare, delir, bube, diaree. Ciumă. Deci molimă, ciumă și de asemenea un alt cuvânt pentru boală contagioasă, pentru molimă, din punct de vedere biblic și iarăși cuvântul acesta se găsește în Psalmul 91, este urgie, mi se spune în versetul 10. Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Dacă citim în cuvântul Domnului și o să vedeți că este paralela aceasta și este același înțeles, de exemplu în Numeri capitolul 11 cu versetul 33, acolo Biblia ne vorbește că Dumnezeu a trimis o urgie că s-a mâniat pe poporul său care a plâns că-i trebuie carne. Și-au plâns și-au cârtit înaintea lui Dumnezeu. Și pe când carnea era întâmplarea cu prepeliță, pe când carnea era încă în dinților fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. N-am ști despre ce-i vorba dacă un alt cuvânt din Biblie n-ar arunca o altă lumină. Și în Psalmul 106 cu versetul 15, vorbind despre aceeași întâmplare, omului Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt spune că Dumnezeu le-a dat ce cereau, le-a dat carne, dar a trimis o molimă printre ei. Deci o epidemie. Și știți, acolo au murit câteva zeci de mii și s-a numit mormintele lăcomiei. Deci aceste trei cuvinte, molimă, ciumă și urgie, se referă la niște epidemii. Se referă la niște boli contagioase, la niște boli despre care Biblia ne vorbește. Și atunci, pentru că Biblia vorbește despre lucrurile acestea, deci să ne uităm în Sfânta Scriptură și să ne însușim modul de vedere biblic, da? Pentru că nu suntem copii al lui Dumnezeu și când suntem sănătoși și când e epidemie. Și Domnul să ne binecuvinteze, chiar așa să fim întotdeauna. În primul rând, numărul 1. Deci abordare din punct de vedere biblic al molimelor sau bolilor contagioase. Numărul 1. Nu este ceva de mirat. Este ceva ce trebuie să se întâmple. Sunt lucruri pe care au fost prezise. De exemplu, ni se spune Matei 24, capitolul 6 la 8, în Luca capitolul 21 și cu versetul 11, vorbind despre ultimele zile, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Deci să nu vă înspăimântați, să nu vă mirați, dar sfârșitul nu, tot nu va fi atunci. Și un neam se va scula împotriva altul, neam împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume, molime, boli de felul acesta, boli contagioase. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și același lucru ni se spune și în Luca capitolul 21 cu versetul 11. De asemenea, în Isaia capitolul 44 cu versetul 7, Dumnezeu cumva stă în fața poporului său și spune: cine a făcut prorocii ca mine? Să spună și să întovedească. De când am făcut pe oameni din vechiul străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Cine a făcut? Acum 2000 de ani, când s-a scris Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca, populația lumii, spun statisticienii, era undeva în jur de 250 de milioane. Acum sunt 7 miliarde și jumătate. Acum USA, Statele Unite, au o populație de peste 300 de milioane. Deci numai populația Statelor Unite întrece numărul populației din vremea Domnului Iisus Hristos. Nu mai vorbim de China, nu mai vorbim de India, cu peste un miliard și câteva sute de milioane. Ei, pe vremea aceea, era foarte greu să înțelegi molimele. Era foarte greu să înțelegi bolile contagioase, foarte, foarte greu. Pentru că acum bolile acestea se răspândesc cu așa repeziciune, pentru că oamenii sunt mult mai mulți, de câte ori mai mulți ca atunci, și călătoresc foarte iute și foarte mult. Cu avionul ajungi în 20 de ore în America. Cu escală. Dacă ar fi să zboare într-una, ajungi chiar mai repede. Deci bolile acestea acum se răspândesc foarte, foarte iute, dar pe timpul Domnului Iisus Hristos se călătorea pe jos, se călătorea cu măgarul, se călătorea cu cămila. Aduceți-vă aminte când au venit din Babilon Ezra și cu tovarășii săi, ca să reconstruiască Ierusalimul și templu, au făcut 3 luni. 800 de kilometri în 3 luni. Acum 800 de kilometri aproape îi faci cu mașina într-o zi. Aproape îi faci pe autostradă, aproape îi faci într-o zi. Sau poate chiar mai mult faci. Și atunci pentru timpul acela era foarte greu să înțelegi morime, bolile acestea contagioase, care, epidemii de felul acesta care să se răspândească așa de uite. Și atunci vine Dumnezeu și spune, cine a făcut prorocii ca mine cu 2000 de ani înainte, cu atâta timp înainte, prorocii ca mine, ce are să se întâmple? Cine? Cine a făcut? Și să-l spună și să-mi dovedească. Și atunci revenim. Deci ceea ce experimentăm noi acum ne arată încă o dată că Biblia este adevărată. Că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a făgăduit sau că Dumnezeu a anunțat ce are să se întâmple în zilele din urmă. Și uitați-vă, orb să fii, dar orb așa la maxim, cum se spune, să nu vezi cum se întâmplă. Acum ai asta coronavirusul. Nu de mult a fost asta aviară. Nu de mult a fost aia porcină. Nu de mult a fost ebola. Nu de mult a fost vaca nebună. Cine știe ce or mai fi? Molime care se extind cu atâta repeziciune. Epidemii care se extind cu atâta repeziciune. Și cu toate acestea, Biblia ne vorbește. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie realist și să se vadă că Biblia se împlinește, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu are de ce să se mire. Aceste lucruri trebuie să se întâmple. Numărul 2. Deci am zis, primul lucru, nu ar trebui să ne mire. Numărul 2. Bolile contagioase și molimele și epidemiile sunt o răsplată dată de Dumnezeu pentru cei răi. Și recitesc versetul 8. Vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Molimele acestea, epidemiile acestea, sunt niște răsplăți ale lui Dumnezeu. Fie pentru tot globul pământesc, fie pentru o națiune, fie pentru o țară, fie pentru un continent. Și spune cuvântul Domnului în Numeri, capitolul 11, cu versetul 33, ceea ce v-am spus înainte. Dumnezeu a trimis o molimă ca să-și pedepsească poporul său care s-a răzvrătit și care a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu îngăduie sau chiar Dumnezeu declanșează molime și epidemii ca răsplată pentru cei răi. Exodul 32 cu 35. Dumnezeu a lovit poporul cu urgie, că și-a făcut un vițel făurit de Aron. A lovit cu urgie poporul. Este o răsplată a lui Dumnezeu. Apocalipsa 6 cu 8. Acolo ni se vorbește și vizionarul omului Dumnezeu, Ioan, vede și spune, mi s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Și ascultați, li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucide cu sabia, cu foametea, cu molima și cu fiarele pământului. În vremea sfârșitului, și mulți teologi spun că cuvântul acesta se referă mai ales după răpirea bisericii la cer, că va fi așa, când va fi așa, cum să spune, o întrăi și o învedea. Dacă o întrăi, o învedea. Dar acolo se vorbește despre niște cai și despre niște călăreți. Calul al patrulea și călărețul al patrulea sunt moartea, calul gălbui, moartea. Și peste a patra parte din locuitorii pământului, a patra parte vor fi loviți cu aceste 4 urgii. Foamete, sabie, molime și cu fiarele pământului. Deci aceasta este o răsplată dată de Dumnezeu pentru cei răi. Sfidarea, neascultarea lui Dumnezeu, răzvrătirea față de Dumnezeu, sunt pedepsite de Dumnezeu cu iadul. Deci iadul este pedeapsa pentru răzvrătire, neascultare și sfidarea lui Dumnezeu. Dar în același timp sunt și molimile acestea care sunt pedeapsa lui Dumnezeu, care sunt urgiile lui Dumnezeu ca și judecată pentru vremea pe care o trăim noi acum. Există o pedeapsă finală, dar există și acum. Citiți și Roman capitolul 1, versetul 24 la versetul 27. Acolo vorbește despre alte molime. Oamenii le-au dat denumirile modernele acum. Dumnezeu spune că i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Au schimbat în minciună adevărul Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu le-a lăsat în voia unor patini scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii, Tot astfel, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Molima aceasta se numește sida. Ați auzit de ea, da? Este molimă specifică pentru bărbații care sunt cu bărbați și femeile care sunt cu femei și nu mai insist în privința aceasta. Deci am zis, în primul rând, din punct de vedere biblic, pentru copilul Dumnezeu, pentru cel credincios, nu trebuie să fie un lucru de mirat că se întâmplă lucrul acesta. Că au fost acum, că acum 2 ani sau 3 ani au fost altele, ăstea ne arată că trăim zilele din urmă ale istoriei. În al doilea rând, am spus, este o răsplată, este o judecată, este o pedeapsă, este o urgie îngăduită de Dumnezeu pentru neascultarea, pentru răzvrătirea și pentru sfidarea obraznică a lui Dumnezeu și a voii sale. În al treilea rând, cum să abordăm din punct de vedere biblic epidemiile și ciumele din zilele noastre? În al treilea rând, cel credincios nu trebuie să se teamă. Cel credincios, în mijlocul acestor urgii, nu trebuie să se teamă. Și în cuvintele acestea ni se spune, el te scapă de lațul vânătorului, te scapă de ciumă și de pustiile ei, te va acoperi cu penele lui, te vei ascunde sub aripile lui, căscuș și pavăză este credincioșia lui. Și sunt aici atâtea promisiuni în cuvântul acesta. De la versetul 3 la versetul 6, așa ni se spune, nu trebuie să te temi, versetul 5, nu trebuie să te temi de groaza din timpul nopții, de săgeata care zboară ziua, de ciuma care nu umblă întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Nu-ți fie frică, nu te teme. În versetul 3 ni se spune că el te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei. În versetul 7, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti că-și cunoaște numele meu. Acestea sunt făgăduințe ale Dumnezeu și într-un cuvânt asta înseamnă nu-ți fie frică, nu-ți fie teamă. Că El te scapă, Dumnezeu uneori te scapă de molimă, de ciumă și de pustirile ei, deci te scapă de molimă și nu se atinge de tine, te face imun. Alte ori te scapă din ea, din mijloc, cum spune, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se apropie. Nu-ți fie frică, nu-ți fie teamă, că Dumnezeu este în control. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu este în control. Dumnezeu le știe toate, Dumnezeu le încătuie toate. După înțelepciunea Lui, după știința Lui, după voia Lui, cea mare. Ce să mai spune în versetul 11 și versetul 12? Ce făgăduințe mari! El va porunci îngerilor lui să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră. În mijlocul molimelor, a ciumei, a urgiilor, care bântuie ziua în amiaza mare, Dumnezeu poruncește îngerilor pentru cei ce se tem de El să fie păziți, să fie ocrotiți. Doamne, mărește-ne credința! În al patrulea rând, la abordarea aceasta din punct de vedere biblic, a epidemiilor și a molimelor, cheamă numele Domnului. Sau și mai, așa mai concret, roagă-te. Așa spune versetul 14. Versetul 15. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Cum îl chemăm noi pe Domnul? Păi prin rugăciune. Prin rugăciune. Este așa de extraordinar lucrul acesta. De multe ori suntem în primejdie, nici nu știm că suntem în primejdie și Dumnezeu ne scapă. Dumnezeu lucrează în felul acesta. Nu apucăm să rostim o rugăciune, nu ne dăm seama că un pericol iminent ne paște și Dumnezeu ne scapă. Marcu capitolul 16, versetele 17 și 18. Este promisiunea lui Dumnezeu. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu pe cei ce se vor ruga, pe cei ce vor crede. Așa este o fracție din lucrarea aceasta. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Și versetul 18, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Este vorba de scăparea aceasta. Dacă vor bea ceva de moarte și vor lua mână șer. Vreau să vă spun că lucrul acesta nu trebuie să fie o provocare la adresa lui Dumnezeu. Vorbesc despre niște situații în care ajungi în primejdie, în pericol, nici nu știi că ești în pericol, dar Dumnezeu intervine. Aduceți-vă aminte când ajunge apostolul Pavel în insula Malta. Se duce și el cu tovarășii lui să strângă mărăcini, strânge și el mărăcini împreună cu alții și aruncă pe foc. Din mărăcinile acelea iasă o viperă, iasă un șarpe veninos. Îl mușcă, barbarii se uită și zic, dreptatea nu lasă să trăiască. Omul acesta este un ucigar, dreptatea nu-l vrea să lasă, măcar că a scăpat din mare. Și versetul următor spune, Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit jură. Ei atât aștepta să se umfle, să crape dintr-o dată. Și nu s-a întâmplat nimic. Din ce cauză? Vor lua mână șerpi și nu se va întâmpla nimic. Vorbea ceva de moarte. Deci Dumnezeu ne scapă de multe ori, ne scapă uneori, înainte să ne rugăm, pentru că suntem credincioși. Vreau să subliniez și aspectul acesta, din versetul 11 și 12, el va porunci îngerilor săi. De aceea am spus, nu trebuie ca cineva să facă pe curajosul, să-l pune pe Dumnezeu la încercare, să facă el pe viteazul. Dumnezeu făgăduiește. Știți că aceste versete le-a scos din context diavolul. Aceste versete din Psalmul 91 au fost scoase din context de diavolul și a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus așa, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe clădire, aruncă-te de pe streașa templu, că e scris. El poruncește îngerilor lui să te păzească și Domnul l-a pus la punct și a spus, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci pentru cei credincioși, poți să intri în contact cu cineva, acum vorbim despre epidemie, poți să intri în contact cu cineva care este bolnav și Dumnezeu poate să facă o minune, omul ăsta este bolnav, îi virusează pe vreo 30 sau pe vreo 50 și tu n-ai nimic. Tu n-ai nimic. Pentru că Dumnezeu își împlinește cuvântul. Aceasta este o parte a acestui cuvânt. Dar partea cealaltă este aceasta din versetul 15. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. De aceea noi ne rugăm și în zilele acestea, mulțumim Domnului pentru harul său, pentru ocrotirea sa, dar ne rugăm în zilele acestea, Doamne, păzește-ne pe noi și copiii noștri. Păzește, Doamne, bătrânii, se pare că bătrânii de la 70 de ani în sus, oamenii mai în vârstă, cei mai vulnerabili. Doamne, păzește pe copiii tăi, Doamne, care sunt vulnerabili. Noi ne rugăm când îl chemăm pe Domnul, da? Pentru că acum știm de primejdie, acum știm de virus, acum știm că se propagă. Dacă nu știam și intram în contact accidental, Dumnezeu ne păzea și ne ocrotea. Îți fer convins de lucrul acesta. Este cuvântul lui. Dar acum știm și atunci ne rugăm. Da? Deci când mă va chema, vă răspunde, roagă-te. Abordare din punct de vedere biblic. Ne rugăm ca să fim păziți. De asemenea, ne rugăm pentru cei bolnavi. Amin? Ne rugăm pentru cei bolnavi și aceștia de biserica noastră, dar și ăștia bolnavi. Nu știu, se pare că în Sibiu, din câte am auzit eu, în județul Sibiu, încă nu-i încă niciun om bolnav confirmat. În alte părți, dar încă sunt, se pare că sunt așa, unii puși în carantină, dar se pare că totul confirmat nu este niciun. Oricum, ne rugăm pentru cei bolnavi când mă va chema, îi voi răspunde. De asemenea, ne rugăm pentru stoparea molii mei. Dar noi avem viziunea aceasta, trăim zilele din urmă. Dumnezeu este în control. Dumnezeu trimite ciumele sale, trimite epidemiile sale, pedepsindu-i pe cerei. Dar în același timp, nu uităm că în Ieremia 29, cu versetul 7, cuvântul Domnului spune să ne rugăm pentru cetatea și pentru țara în care locuim, căci fericirea noastră atârnă și de fericirea ei. Dacă nu-i făină, nu-i făină și pentru cerei, nu-i făină nici pentru noi, nu? Dacă nu-i zahăr, nu-i făină, nu-i, nici pentru ea, nici pentru noi. Nu există. Și atunci ne rugăm, zice. Deci ne rugăm pentru cei bolnavi, ne rugăm pentru orașul nostru, ne rugăm pentru medici, ne rugăm pentru dregătoriile țării noastre, să le dea Dumnezeu minte, să știe cum să facă, să ia toate măsurile cele mai potrivite. Ne rugăm, Biblia ne spune, rugați-vă, fericirea voastră atârnă. Ne rugăm de asemenea pentru trezirea și întoarcerea la Domnul a celor infectați. Dumnezeu poate să lucreze și în privința aceasta. Ne rugăm pentru întoarcerea Domnului și trezirea celor infestați și infectați. Amos capitolul 4 cu versetul 9 la 11, dar și în versetele de înainte vorbește despre lucrul acesta. Va lovi cu rugine în grâu, V-am lovit cu tăciune, grădinile voastre, multe viile, smochinii și măslinii voștri le-au mâncat lăcustrele cu toate acestea. Tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia cai. Am făcut să vi se suie în nărduhoarea tablei voastre și cu toate acestea. Tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. În molimele acestea, în epidemiile acestea, noi ne rugăm ca cei bolnavi, ca cei în carantină, ca cei de la terapie intensivă, să se trezească și să strige către Dumnezeu. Ne rugăm pentru ei. Nu zic, doamne, merită, Doamne, Dumnezeu drăguțul nu doarme. Mai dă-le, Doamne, dublu să fie de bolnavi. Nu, nu se poate așa ceva. Un copil al lui Dumnezeu nu vrea răul cuiva, ci se roagă. Cu toate acestea, spunea Dumnezeu prin prorocul Amos, tot nu v-ați întors la mine. Și atunci noi ne rugăm, Doamne, în molimele acestea, în bolile și în epidemiile care vin, care îi îngrozesc pe oameni, care îi fac să nu știe ce să mai facă, să dea buzna, nu se mai găsesc dezinfectați de mână, nu se mai găsesc măști de gură, nu se mai găsesc. Doamne, în toate, trezește-i Tu, Dumnezeule. Ne rugăm. Când mă va chema, îi voi răspunde. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ne rugăm de asemenea pentru înțelepciune, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune dacă este cazul, dacă este nevoie, dacă este posibilitatea să-i ajutăm și noi pe cei bolnavi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Da? Numărul 5. Abordarea biblică a bolilor contagioase, a epidemiilor. Numărul 5. Respectă regulile de carantină și de izolare. Respectă regulile de carantină și de izolare. Și vreau să citesc din cuvântul Domnului câteva versete pe care Dumnezeu le-a spus altădată poporului său și sunt valabile și pentru noi astăzi, ca și principiu. În Leviticul, capitolul 13, o să le citesc versetele acestea, sunt în cuvântul lui Dumnezeu și ele pot să ne fie de învățătură. Leviticul, capitolul 13, prima dată, primele 8 versete și pe cea încă câteva mai la final. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine sau o pată albă care va semăna cu o rană de lepră pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aron sau la unul din fiii lui care sunt preoți. Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacă părul din rană s-a făcut alb și dacă rana se arată mai adâncă decât pielea trupului, este o rană de lepră. Preotul care va face cercetarea se declară pe omul acela necurat. Dacă pe pielea trupului va fi o pată albă care nu se arată mai adâncă decât pielea și dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să închidă 7 zile pe cel cu rană. Izolare, carantină. A 7-a zi preotul să-l cerceteze iarăși. Dacă îi se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a 2-a oară încă 7 zile. Izolare, carantină. Preotul să-l cerceteze a 2-a oară, în ziua 7-a. Dacă rana a mai scăzut și nu s-a întins pe piele, preotul va spune cum acela este curat. Este o pecingine, el să spele hainele și va fi curat. Dar dacă pecingenea s-a întins pe piele după ce s-a arătat el preotului, și după ce acesta l-a declarat curat, să se mai supună încă o dată cercetării preotului. Preotul va cerceta. Dacă pecinginea s-a întins pe piele, preotul îl va declara necurat, este lepră. Lepra era o boală contagioasă. Și până nu se dea verdictul final că omul acela este contaminat, trebuia să fie supus la izolare 7 zile, la cercetare, dacă încă situația nu este foarte concludentă, încă o izolare de 7 zile și după încă izolare de 7 zile să dea verdictul curat sau lepros. Și citim în continuare de la versetul 29. Vorbește despre o altă boală contagioasă. Aici este lepra, în primul rând. Acum, zice, când un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau la barbă, preotul să cerceteze rana. Dacă pare mai adâncă decât pielea și are păr gălbui și subțire, preotul să declare pe omul acela necurat. Este râie de cap. Este lepră de cap sau de barbă. Dacă preotul vede că rana râiei nu pare mai adâncă decât pielea și nu are păr negru, să închidă 7 zile pe cel cu rana de râie la cap. Din nou, izolare și carantină. Preotul să cerceteze rana a 7-a zi. Dacă râia nu s-a întins, dacă nu are păr gălbui și dacă nu pare mai adâncă decât pielea, cel cu râia la cap să se radă, dar să nu radă locul unde este râia și preotul să-l închidă a doua oară 7 zile, exact ca și în cazul leprei. Preotul să cerceteze râia a 7-a zi, dacă râia nu s-a întins pe piele și dacă nu pare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare curat. El să-și spele hainele și va fi curat. Dar dacă râia s-a întins pe piele după ce a fost declarat curat, preotul să-l cerceteze. Și dacă râia s-a întins pe piele, preotul n-are să mai caute să vadă dacă are păr gălbui. Este necurat. Dacă îi se pare că râia stă pe loc și că din ea a crescut păr negru, râia este vindecat, este curat și preotul să-l declare curat. Când un bărbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, și anume pete albe, preotul să-l cerceteze. Dacă pe pielea trupului lui sunt pete de un alb gălbui, acestea nu sunt decât niște pete care au făcut spuziale pe piele, este curat. Când un om îi va cădea părul de pe cap, este pleșuv, este curat. Aleluia! Dacă i-a căzut părul de pe cap numai în partea dinainte, este pleșuv în partea dinainte, este curat. Dar dacă în pielea pleșuvă dinainte sau dinapoi este o rană de un alb roșiatic, este lepră, care a făcut spuzială în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi. Preotul să-l cerceteze. Dacă în partea pleșuvă, dinapoi sau dinainte, este o umflătură de rană de un alb roșiatic, asemătoare cu lepra de pe pielea trupului, este lepros, este necurat. Preotul să-l declare necurat. Rana lui este pe cap. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige necurat, necurat. Câtă vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat. Să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Eu l-am citit nu prima dată lucrul acesta, dar l-am citit acum, în contextul pregătirii acestui subiect. Și din nou și acum, ca și altădată, mi-a venit gândul acesta. Oare de ce atâtea sofisticării? De ce atâtea sofisticări? Doar Dumnezeu nu era în mijlocul taberei lui Israel? Nu a făcut Dumnezeu să treacă Marea Roșie? Nu a oprit Dumnezeu soarele pe cer? Dar ce atâta? 7 zile, iar 7 zile, că 7 zile să stai, să te uiți pe pereți, nu-i chiar, nu? Simplu. Și totuși Dumnezeu a lăsat regulile acestea. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și iarăși în cuvântul acesta, al doilea lucru care mi-a sărit și mai mult în evidență acum, este autoritatea care declară necurat pe râios sau pe lepros. Nu este medicul, ci este preotul. Foarte interesant. Nu te duci la doctor dacă ești suspect de râie sau de lepră, ci te duci la preot. Există deci două autorități. Există autoritatea religioasă și pentru evrei preotul trebuia ca să dea verdictul curat sau necurat, și există, spune Noul Testament, autoritățile laice, dregătorul. Și atunci citesc și în privința aceasta, pentru că ne apropiem și de un punct sensibil în zilele noastre, Roman capitolul 13, primele 5 versete vorbesc despre autoritățile laice. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, ci stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru un aria. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Există deci autoritățile acestea. În Biserica Domnului există autoritate religioasă și credincioșii trebuie să se supună autorității religioase. Și în lumea laică în care trăim există dregătorii și noi trebuie să ne supunem rânduielilor. El este slujitorul Dumnezeu pentru binele tău. Să fii supus numai de frica pedepsei și din demnul cugetului. Dacă nu facem lucrul acesta, săvârșim un păcat. Și atunci, poate să se ridice întrebarea aceasta, până unde trebuie să ascultăm? Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 17 la 20. Să ascultăm în toate până la momentul în care dregătoria, fie religioasă, fie laică, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Atunci, ascultați, a rămas principiul acesta. Să nu se lățească vestea aceasta mai departe în rod, să-i amenințăm Să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui numele acesta. Este vorba despre apostolii care predicau pe Domnul Iisus Hristos. După ce au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip și nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și acum e principiul. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Pentru că, și versetul 20, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. În Romanii se spune aici, el este slujitorul lui Dumnezeu, nu degeaba poartă sabia, trebuie să ascultăm de îndemnul cugetului, nu numai de frică, că ne amendează și că nu știu ce. Dar dacă dregătoria, dacă slujitorul care trebuie să facă binele și să pedepsească răul, îmi poruncește să nu mai vorbesc despre Hristos, îmi restrânge mie lucrul acesta, atunci ascult de Dumnezeu și nu de oameni. Până atunci este slujitorul lui Dumnezeu. Și apoi ultimul lucru, al șaselea, ce însemnează din punct de vedere biblic, sau cum să abordăm din punct de vedere biblic, epidemiile și molimele care sunt în jurul nostru, stai sub ocrotila celui prea înalt. Cel ce stă sub ocrotila celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Stai sub ocrotirea celui prea înalt. Și asta pentru mine înseamnă câteva lucruri. În primul rând, stai sub ocrotirea celui prea înalt, stai sub ocrotirea celui prea înalt înseamnă ascultare și supunere față de voia lui. Asta înseamnă să stai sub ocrotirea lui. Câtă vreme ascult de Domnul, câtă vreme fac voia lui, eu sunt sub ocrotirea lui. Și nu mi se va întâmpla nimic până nu sosește ceasul. Lui Hristos n-au putut să-i facă nimeni nimic, pentru că încă nu-i sosise ceasul. Dacă ne-a sosit ceasul, nici Petru cu două săbii și nici nimeni n-a mai putut să facă nimic. A sta sub ocrotirea celui prea înalt înseamnă să fim ascultători, înseamnă să cunoaștem voia Domnului și să o împlinim. Stai sub ocrotirea celui prea înalt și vine molima și zboară săgeata și se întâmplă atâtea și atâtea lucruri. Nu se va atinge de tine, pentru că gura Domnului a vorbit. Slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, ce înseamnă să stai sub ocrotirea celui prea înalt? Respectă regulile de igienă. Și vezi, zice, chiar și asta, chiar și asta, măi fraților. Citiți Deuteronom, capitolul 23, cu versetul 13. Acolo Dumnezeu vorbește ceva foarte, foarte interesant. Între uneltele tale să ai o lopată, cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Aici sunt cel puțin două motive. În versetul următor spune, căci Dumnezeul tău este în mijlocul taberei tale să te ocrotească. Dumnezeul tău este sfânt, Dumnezeu, tabra trebuie să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine mine curaj și să nu se abată de la tine. Deci, în primul rând, porți cu tine lopățica, nu erau toalete pe vremea aceea, nu erau WC-uri din fundul curții, cum toți spun acum isteții ăștia, nu era civilizația cum este acum, dar Dumnezeu cu mult timp înainte le spune așa, voi trebuie să fiți un popor ales. Când îți ieși murdăile din tine, te duci și sapi o groapă și le acoperi cu pământ. Și al doilea motiv este igiena. Pe vremea aceea nu erau microscoape, pe vremea aceea nu existau atâtea așa. Oamenii nu știau de virus, oamenii nu știau de bacterii. Și atunci este principiul acesta, stai sub ocrotirea celui prea înalt și respectă regulile de igienă. Dacă ni se tot spune acum, o regulă importantă de igienă e să te speli pe mâini. Păi să spălăm pe mâini, mă, oameni. Am văzut că săpunul încă este. Am văzut că încă săpunul încă este. Ne spălăm pe mâini. Ne-am spălat până acum de 3 ori, ne spălăm de 6. Ne spălăm de 7. Ne spălăm pe mâini. Respectă regulile de igienă. Dacă sunt cunoscut ca un om nespălat, oare mai stau sub ocrotirea celui prea înalt? Pentru că nevrenii se spune să ne apropiem de Domnul cu inima curată, cu credință de plină, dar spune acolo și cu trupul spălat, cu apă curată. Respectă regulile de igienă. Al treilea lucru, ce înțeleg eu, să stai sub ocrotirea celui prea înalt, respectă regulile de viață. Deci a zis în primul rând, a sta sub ocrotirea celui prea înalt însemnează să stai în voia lui, în ascultare de el. În al doilea rând înseamnă respectă regulile de igienă, că Dumnezeu a spus. În al treilea rând respectă regulile de viață. Iona, capitolul 4, cu versetul 9. Întâmplarea este mai vastă, o știți lucrul acesta, Dumnezeu dorea să dea o lecție prorocului încăpățânat. Și ni se spune, Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mândri în pricina curcubetului. Știți întâmplarea, Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, Dumnezeu a trimis un vierme ca să înțepe curcubetele. Și versetul 8. Viermele a înțepat curcubetele, curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soare, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat. Și soarele o bătu peste capul lui Iona. Și Iona o leșina. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Deci, în primul rând, ca și în cazul murdăriilor ieșite din noi, Dumnezeu vroia să le dea o lecție, el este sfânt și trebuie să fim tabăra să fie sfântă. În primul rând, Dumnezeu vroia să-i dea o lecție slujitorului încăpățânat, prorocului urâcios. Vroia să-i dea o lecție cu curcubetele și cu viermele. Dar în același timp este și o lege sau o lecție de viață aici. Când îi soare puternic, stai la umbră. Amin? De la Amvon vă zic asta. Când îi soare puternic, stai la umbră. Când îi frig, îmbracă-te. Reguli de viață. Dacă știi că ai tensiune, nu mânca sărat și gras. Că poți să fii prorocul prorocilor. Că știu proroci bolnavi de diabet, că știu proroci și păstori bolnavi de o grămadă de boli. Pentru că nu respectă niște reguli elementare de viață. Dacă ai tensiune, nu mânca gras și nu mânca sărat. Dacă te tai sau ai hemoragie, nu sări într-un picior că tu ești Sfântul Sfinților. Mergi și pansează-te, că scurge tot sângele. Și cât ești tu de tare și de nu știu ce, ți se scurge 5 litri de sânge și te-ai dus ca oricare. Când respezi regulile acestea, stai sub umbra celui atotputernic, te odihnești acolo. Dumnezeu le-a lăsat aceasta. Dacă este epidemie, nu da buzna înainte. O știm, n-am știut până acum. Dumnezeu ne-a păzit, har Domnului, slăvit să fie Domnul. Dar acum știm. De aceea ne protejăm, da? Ne ferim de contaminare. Nu facem noi pe isteții și pe grozavi, că nu știu ce, acum știm. Iona, cât a fost de proroc, l-a bătut soarele în cap, o leșinat. Când era fratele Gicu, ne trăia câteodată, el avea expresiile lui, așa, cea că într-o iarnă a văzut-o pe o fată, cum se îmbracă unii tineri, băieți și fete, așa, acum. Cu maieu ridicat până așa, cu spatele gol, și am văzut-o una în ajunul de Crăciun, era la o carmangerie aici, era frig. Au fost câteva zile de frig mai iarna asta. Nu a fost iarna asta frigul, dar au fost câteva zile. Noi eram eu cu ghete, cu nu știu ce, pe acolo am văzut-o pe una, era și măritată, că am văzut că avea verighetă, cu niște Adidas de aia de pânză, cu ciorap de numai atâta ieșea din ei și cu pantalonii așa, de atâta îi se vedea gleznele. Erau vinete de frig! Erau vinete de frig! Mi-a venit să-i zic, tu fată, tu dacă bărbatul tău nu te-o văst, așa ai fugit de acasă, ăsta așa, ui frig acolo, ia-ți pe tine, cum zicea fratele Gicu, că-ți îngheață mațele. Stai cu buricul gol, iertați-mi expresia, iarna, nu te grijești, nu știu, păi poți să fii cântărețul cântăreților, prorocul prorocilor, grijește-te! Respectă niște reguli de bun simț, de viață! Asta înseamnă chiar să stai sub ocrotirea celui prea înalt. Că dacă tu îți bagi joc de sănătatea ta, când e frig, nu te îmbraci. Când e cald, stai în soare. Știi că ai probleme de diabet, cu inima, cu nu știu ce, ba slănină la foc automat. McDonald's, căfăcâie, tăcâie, tăcâie. Nu? Și al patrulea lucru ce înțeleg eu, să stai sub ocrotirea celui prea înalt. Deci după ce respecti reguli de viață, reguli de igienă, stai în ascultare de Dumnezeu, a patra regulă este următoarea. Du-te la doctor! Du-te la doctor. Luca 5:31. Nu cei bolnavi, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Bineînțeles, contextul era ceea ce v-am spus și mai înainte. Contextul era, eu am venit să chem la mântuire pe cei păcătoși, nu pe cei neprihăniți. Contextul era acesta, pentru că există oameni bolnavi din punct de vedere spiritual datorită păcatului și există oameni bolnavi din punct de vedere trupesc. Dar este principiul acesta, dacă ești bolnav, du-te la doctor. Până să te duci la doctor, urmează etapele normale și vi le spun. Deci până să te duci la doctor, urmează etapele normale. Numărul 1, Prevenția! Prevenția! Asta ce v-am spus mai înainte. Știi că ai diabet, știi că ai din ălălalte, știi că ai din ălălalte. Te păzești? Prevenția! Nu se spune, e mai ușor să previi decât să tratezi. Numărul 1, prevenția. Numărul 2, acum e aia. Acum e aia. Roagă-te! Roagă-te personal! Pentru că spune, fiecare își va purta sarcina lui. Vin unii lilene să se roage pentru ei și vin, frate, roagă-te pentru mine. Tu te-ai rugat? Păi nu m-a rugat. Ai luat vreo zi de post? Păi n-a luat. Și atunci vii să mă încarci pe mine. Postesc eu pentru tine, dar tu n-ai treabă. Tu umbli dezbrăcat, tu la ogna, tu nu știu ce pe acolo. Mă rog eu pentru tine. Primul rând, prevenția. Numărul 2, roagă-te personal. După ce te-ai rugat personal o săptămână, două, trei, după aceea vine Iacov, capitolul 5, cu versetul 14. Este prin unul dintre voi bolnav, după ce s-a rugat el, să cheme pe prezbiterii bisericii, nu înainte. Să ei să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Deci numărul 1, prevenția. Numărul 2, de ce spun prevenția și ar fi o predică numai despre asta? Pentru că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. De aia. De aia nu mă tatuiez, de aia nu mă fac nu știu cum, pentru că în mine locuiește Duhul Sfânt al Dumnezeu. De-aia nu mănânc, nu știu ce, de-aia nu sar, nu știu de pe unde, nu vreau să fiu un ciudaș, un bizar, că oamenii se uită la mine și vor să-L vadă pe Hristos. Și atunci previn, cât pot. Dar trăim într-o lume infectată. Trăim într-o lume infectată, e clar. Ne prevenim cu putem, dăm cu, pe mâini cu săpun, dăm cu dispozitive, cu flacoane, cu tot felul de dezinfectant. Și totuși ne îmbolnăvim. Atunci ne rugăm, Doamne Dumnezeule, ajută-mă. Văd că nu întrece. Dacă nu întrece, că uneori întrece, chem pe prezbiteri. Este numărul 2. Deci, primul rând, prevenția. Numărul 2, rugăciunea personală și altora. Și numărul 3, mă duc la doctor după aia. Pentru că Dumnezeu poate să hotărască să cad pe mâna medicilor, să cad pe mâna oamenilor. Dar, în mod normal, asta ar trebui să fie etapele. Dumnezeu alege de multe ori să lucreze prin oameni. Și de aceea sunt bune medicamentele, și vitaminele, și injecțiile, și perfuziile, și operațiile de ochi, și toate. Sunt minunate! Dar dacă suntem copii al lui Dumnezeu, mergem pe calea aceasta. Prima dată prevenim. E cel mai bine și cel mai ușor. După aia ne rugăm. Iar după aceea mergem la medici. Asta înseamnă să stai sub ocrotirea celui prea înalt. E plin internetul și primești și eu tot timpul din ăsta așa. Să ne rugăm pentru cutare. Mamă de 31 de ani, mamă de nu știu câți copii. Este bolnavă și nu vrea să meargă la medici. Care încredințarea că Domnul o vindecă. Și după două săptămâni auzi, fie țărâna ușoară. Dumnezeu să o hodinească. Te rogi, Domnul. Te rogi, Domnul. Dumnezeu de multe ori lucrează și face semne și minuni. Dar Dumnezeu câteodată alege. El alege asta. Să cazi pe mâna oamenilor. Și apă de multe ori te strip, că nu m-a băgat în seamă, că trebuie să dau aia, că trebuie să te dai la altă. Așa e, la Hristos nu trebuie să dai plicul, la Hristos te tratează minunat, dar câteodată Hristos alege să cădem pe mâna oamenilor. Și atunci noi trebuie să facem și lucrul acesta, ca să nu fim de osândă, ca să nu fim de batjocură și de hulă în lume, că suntem copiii lui Dumnezeu. Doamne, înțelepțește-ne. Mă apropiu de încheiere. Bolile de orice fel bântuie, și vor mai bântui. Pentru că, în primul rând, să nu uităm, ele sunt o consecință a păcatului. Deci bolile bântuie și încă vor mai bântui, molimele, epidemiile, vor veni altele după asta. Cine știe ce va mai veni? Deci de aviar au fost, de porci au fost, de vite au fost, nu știu ce mai veni. Ori mai veni. Să știm lucrul acesta, ele sunt o consecință a păcatului, să nu ne mire acest lucru. După aceea, să nu ne speriem. Să nu ne panicăm, să nu ne îngrozim ca ceilalți, dar nici să nu bravăm, nici să nu bravăm. Vorbea ceva de moarte și nu va vătăma, nu voluntar. Da sticla de otravă că vă arăt eu că eu sunt al Domnului. Deci nu bravăm. Să cerem protecția Domnului, să ne rugăm pentru noi și pentru cei bolnavi. Dumnezeu să ne ajute pe toți să slujim de laudă slavei sale. Amin. Iubiți frați și surori, am încercat în câteva cuvinte să arăt atâta câtă lumină am primit din Cuvântul lui Dumnezeu, o abordare biblică a epidemiilor, a virusilor, a problemelor acestea și care trebuie să fie atitudinea noastră, viziunea noastră și cum să ne raportăm la ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ocrotească pe noi și casele și familiile noastre și în vremurile acestea cu adevărat să putem să facem ceea ce trebuie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.